Assalomu alaykum. Ota-onasining e'tibordan chetda qolgan bola o'ziga qaratish uchun battar yig'lashga, ko'proq xarxasha qilishga tushadi. Bolalarda bunday vaziyatlarda boshqa harakatlar ham kuzatiladi. Odamovi birovga qo'shilmaydigan, muammolarni oiladan tashqarida biror kishi bilan hal qilishga urinadigan, doimiy himoya qobig'iga kirib oladigan, kechalari tagini xollab qo'yadigan, birovning narsasini ruxsatsiz oladigan, tirnoqlarini tishlaydigan tajovuzkor, dangasa singari bir qator zararli xatti-harakatlarga ega bo'lishi mumkin. Onaning homiladorlik davridagi holati, ota-onaning biror hodisaga nisbatan aks ta'siri farzandning noto'g'ri harakatlar qilishiga va bunday harakatlarga odatlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Endigina bu dunyoga kelgan go'dakka stress gormonlari orqali asabiylik holatini yuqtiramiz.
Bola maktabga borganidan keyin esa qisqa muddatda uning maktabdagi darslari borasida u bajara olmaydigan natijalarni kutish bolaning darslardan sovib ketishiga, noto'g'ri xatti-harakatlarni amalga oshirishiga sababchi bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan bolada o'yinchoqlarga ataylab zarar berish, bular bo'lmasga xarxasha qilish, ovqat yemay o'jarlik qilish, har narsaning ustiga chiqib sakrash singari harakatlar kuzatilishi mumkin. Biz kattalar farzandimiz bilan bog'liq qayerda xato qilganimizni tushunib yetsak, qisqa vaqt ichida uning noto'g'ri xatti-harakatlarini yo'qotishimiz mumkin. Bolalar psixiatri bo'lib ishlaydigan tajribali mutaxassisning uzoq yillik faoliyatidan keyin chiqargan xulosasi esa diqqatimizni tortadi. Ma'lumki, ota-onalar farzandlarini psixiatrga olib kelishmaydi. Olib kelishganda esa muammo bolada emas, ota-onaning farzandlari bilan munosabatida bo'ladi.
Boladagi xatti-harakatlarni tuzatish uchun avvalo ota-ona o'z harakatlarini to'g'rilashi kerak. Ota-onalar farzandlariga qanday murojaat qilishlarini ham aniqlab olishlari kerak. Bolalarda salbiy harakatlar yuzaga chiqishining eng birinchi sababi sizning ularga murojaat shaklingizdir. Agar farzandingizga tarbiyasiz, yaramas, axloqsiz singari so'zlar bilan murojaat qilsangiz, unda ijobiy harakatlarni ko'ra olmaysiz. Bir kishiga 40 kun jinnisan, jinnisan, jinnisan deyilsa, jinni bo'lib qoladi. Farzandingizning qanday bo'lishini istasangiz, shunga mos murojaat shaklidan foydalaning. Unga yaramas bola deb murojaat qilsangiz, u yaramas bo'ladi. Har kuni poshsho o'g'lim deb murojaat qilsangiz, farzandingiz balki poshsho bo'lmasligi mumkin, lekin albatta yaxshi inson bo'lib kamolga yetishadi. Bolalarga qo'yilgan ismlar ham ularning shaxsiyati shakllanishida muhim sanaladi.
Afrikaning Gana degan davlatda Ashanti qabilasi bor. Bu qabilada shunday odat bor. Chorshanba kuni tug'ilgan bolalarga Kuvako deb ism qo'yishadi. Bu ism tajovuzkor degan ma'noni anglatadi. Bolalarga doim mana shu so'z bilan murojaat qilinadi. O'tkazilgan tadqiqot natijasiga ko'ra, Ganadagi jinoyatlarning 50% mana shu ism berilgan bolalarning xatti-harakatlari bilan sodir etilar ekan. Xo'sh, bu nima degani? Agar men farzandim tajovuzkor bo'lishini istasam, unga shunday murojaat qilishim kerak. Agar yaramas bo'lishini istasam, uni yaramas deb chaqirishim kerak. Farzandim aqlli, zehnli, omadli, baxtli va sog'lom bo'lishini istasam, shunga qarab murojaat qilishim kerak. Farzandimizning ismlari ham ularning shaxsiyati rivojlanishida muhim sanaladi. Azizlar, bolaga yaxshi tarbiya berish, unga chiroyli ism qo'yish ota-onaning farzandi oldidagi muqaddas burchidir.